Jeg blev sidste gang spurgt om fortolkningen af den her musikvideo, fordi det var en video dengang fra Bronski Beats version af Gershwin's It Ain't Necessarily So. Og hvad det egentlig er, de har for sig. Og jeg tror, den bedste fortolkning, den er Anders, som er jeres gruppelærer. Han er kommet med den her i løbet af den her uge. Altså, hvad er det, de har gang i? Og jeg tror, man skal have måske have arbejdet i England for at forstå den kultur, der er omkring at lave practical jokes. Man kan bruge ugevis på at planlægge en sådan joke. Altså jeg har sejlet på langfart, fordi jeg har faktisk en anden karriere, før jeg blev teolog. Jeg har været maskinmester hos A.P. Møller, så jeg har krydset verdenshavene igennem 5 år, inden jeg begyndte at læse teologi. Men det vil sige, at jeg har arbejdet sammen med englænder, og hvad får man tiden til at gå med på sådan et stræk over Stillehavet? Det er netop at planlægge sådan nogle jokes, som man iscenesætter med med scenografi og koreografi. Og det, de gør, foreslår Anders, det er, at de prøver at regne ud, hvem det er, der vil blive taget ud til nadveren. Og de, som de satser på, de spiser så meget, altså under gudstjenesten, så i det øjeblik, at de får oblaten, som jo symboliserer Kristi legeme, og Kristi legeme er jo Guds ord, så kaster de det op. Og det, der sker, det er, at den lille bitte oblat, den bliver jo til, i kraft af, at de har spist så meget, så bliver det jo altså til en hel masse. Og ifølge Anders skulle symbolisere, det er, at Bronski Beat var et band, en del af dem døde faktisk af AIDS eller nogen, men et åbent homoseksuelt band. Og Guds ord, som vi kommer også til at kigge på i dag omkring homoseksualitet, har jo, altså det der står i Bibelen, har jo op igennem historien haft en kolossal virkningshistorie. Det er vokset, og det han så, som er forsangeren i bandet, så kaster op, det er den virkningshistorie, som ordene har haft. Det var Anders' fortolkning. Og det kan jo sådan set være en fin indledning til det, vi skal se på i dag, som er det, jeg har kaldt Bibelen, en dybde grammatik i det norske samfund. Sidste gang, der nævnte jeg det arbejde, som den engelske religionssociolog David Martin har lavet, som en svar på spørgsmålet om, hvorfor forholde sig til Bibelen på det sekulære universitet, og jeg har taget et par af hans bøger med, som I kan cirkulere. Det Martin jo gør, det er, at han foretager et opgør med den sociologiske tænkning, som mener, at religion er et fænomen, som i kraft af oplysningstraditionen på et eller andet tidspunkt vil, eller i hvert fald bør, forsvinde. Og at den politiske diskurs må tage religion tidligere har været det sted, man bestemte, hvordan tingene skulle være. Men Martins pointe, det er, at transformative processer, forandringsprocesser, også er styret af billeder, fortællinger, metaforer, og ikke bare rationelle argumenter. Og at religionen er et af de steder, hvor man henter, at et samfund henter de her fortællinger og billeder. Så teksterne eller billederne, myter og fortællinger, de vil ofte fungere som en form for en dybdestruktur i et samfund. Og det vil jeg give jer et eksempel på i dag, fordi det, jeg vil prøve at gøre, det er, at jeg her prøver at sammenligne Danmark og Norge, og ser på, hvordan Bibelen i samspil med vores forskellige historier har gjort, at vi står i dag står med to meget forskellige nationale identiteter. Det er sådan, at det at være emigrantarbejder, som jeg jo er, der er krise i Danmark, og så tager vi til Norge for at finde arbejde. Men det er på en og samme tid, så er det både en udsat og en privilegeret situation. Fordi man på en og samme tid har et ben i begge kulturer, og samtidig så hører man ikke rigtig til nogen af stederne. Så det sted, man i virkeligheden føler sig hjemme, det er i alle de mellemrum, som ikke rigtig tilhører nogen. Altså det vil sige, det er flybusekspressen, og det er lufthavnenes transithaller, og det er færgeterminalerne nede på havnen. Og den indisk-amerikanske litterat Homi Bhabha, som jeg også har taget hans helt centrale værk, The Glocation of Culture, med. Homi Bhabha er indiske rødder, men har arbejdet som akademiker på Columbia University i New York, så han er også en immigrantarbejder. Men han taler om den homelessness eller hjemløshed, som karakteriserer immigranttilværelsen, og om de interstitials, altså de mellemrum, som tilbyder sig som væresteder for de, der ikke rigtig er integreret i kulturen. Og så den hybridity, som kommer til at præge immigrantarbejderens identitet. Men det her, men immigranttilværelsen er også en privilegeret position, fordi man fra de her mellemrum har mulighed for at se begge kulturer udefra. Man kan ikke, altså, man kan ikke se sin egen kultur, så længe man er indlejret og indfældet i den. For, til gengæld kan man se den, man kommer til, og efterhånden, som man lærer at se den, så bliver man også fremmed fra det sted, man kommer fra, og kan se sig selv udefra. Så gennem at sætte kulturerne i spil med hinanden, så bliver det muligt at se strukturer, som man er blind for, så længe man er indlejret og indfældet i kulturen. Og Homi Bhabha har som epigram for bogen, hvis I lige bladrer op på den første side, så vil I se det her citat, som er taget fra den tyske filosof Heidegger. A boundary is not that at which something stops, but as the Greek recognized, the boundary is that from which something begins its presencing. Så pointen er her, at intet er noget i sig selv, men det er forskellen, det er forskellighederne, der kalder betydningerne frem, og dem har den fremmede adgang til. Traditionelt så er de skandinaviske lande, altså Norge og Sverige og Danmark, de er blevet set som tre alen ud af det samme velfærdsstykke. Men set fra en dansk-norsk emigrantarbejders sådan en emigrantarbejders teologiske briller, så forekommer i hvert fald to af det gode selskabsmedlemmer at være forskellige som dag og nat. Eller for at bruge en metafor, som er blevet lidt outdated med de digitale iPhones, så er Norge det positive billede af Danmarks negativ. Den danske teolog og præst og digter, Nikolaj Frederik Seven i Grundtvig, som levede fra 1783 til 1872, det vil sige, at han faktisk har været fælles som teolog for både Danmark og Norge, i og med, at før at Norge eller Oslo for præcis i år, 2000 år siden, fik sit eget universitet, så tog norske teologer enten til Tyskland eller til Danmark og fik deres teologiske uddannelse. Derfor har vi også en teologisk tradition fælles, blandt andet Grundtvig. Men den sidste, de sidste to linjer i Grundtvigs sang Langt højere bjerge så videre på jord, som er fra den danske højskolesangbog. De to sidste linjer, og der har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Jeg ved ikke, om I kender den. Men i hvert fald de vers er kommet til at karakterisere ånden i de skandinaviske velfærdsstater. Der er også et andet af Grundtvigs epigrammer, der indfanger den ånd, som karakteriserer de nordiske lande. Nemlig menneske først, kristen så. Pointen det er, at der må være et, som det som Grundtvig kaldte, et folkeligt rum uden for kirken. Et folkeligt rum, hvor man kunne mødes på fælles, altså de præmisser, der var fælles i kraft af, at man var på, altså at man delte det samme geografiske rum. Ikke? Og i hvert fald i dansk folkekirkelighed er man meget opmærksom på, hvornår man går fra det kirkelige rum og går ud i det folkelige rum. Og der er en masse aktiviteter knyttet til kirkerne, som foregår i det folkelige rum. Foredrag og forskellige oplysninger og studiekredse, som ikke er, på, altså ikke er knyttet til det kirkelige eller det kristelige, men som bare er folkeoplysning. Men som vi skal se, så forvaltes arven fra Grundtvig altså meget forskelligt i Norge og Danmark. Teologien generelt, og mere specifik bibelfortolkning, og den synes at have spillet en vigtig rolle i udformningen af de nationale karakterer og i forskellen mellem norsk og dansk identitet. Og det jeg kommer til at gøre her, det er, at jeg selvfølgelig kommer til at tale om idealtyper. For selvfølgelig så findes der undtagelser og nuancer, men hvis man skal prøve at se nogle strukturer, så bliver man nødt til at trække nogle store linjer, som måske er lidt grove, og man kan selvfølgelig altid pege på, at det, på undtagelser fra reglen. Men hvis man skal se noget, så bliver man nødt til at tænke i de her idealformer. Men jeg vil starte med en helt almindelig dagligdags begivenhed, som er meget ordinær, og som det har vist sig temmelig kompliceret. Nemlig, hvordan passerer man en fodgængerovergang. Fordi min allerførste dag i Oslo, omkring kl. 8 om morgenen, og det vil sige rush hour i Oslo, så var jeg på vej til fakultetet. Og jeg skulle så krydse en fodgængerovergang. Og det jeg gør, det er, som jeg gør, som man gør i Danmark. Man står op, og så venter man på, at der bliver et sikkert hul i trafikken. Det, der skete her, det var, at trafikken stoppede. Jeg stoppede, trafikken stoppede, og køen blev længere og længere. Og indtil så var der nogen, der begyndte at dytte, og som skubbede mig i kraft af deres utålmodighed ud i fodgængerovergangen. Næste dag, så var min mountainbike kommet, og jeg er på vej hjem fra universitetet, og så kører jeg ind i en fodgænger, som bare vader ud i fodgængerovergangen, uden at se sig for. Jeg tror, det faktisk er muligt i hvordan man navigerer i de her trafikale koder, eller at se et udtryk for den nationale ethos eller karakter. I fodgængerovergangen der får vi et indtryk af de værdier, der karakteriserer henholdsvis det danske og det norske samfund. Danskeren ved, at han eller hun må være på vagt, og hvis man ikke passer på, så bliver man kørt ned i både bogstavelig og billedlig forstand. I sammenligning hermed, så synes nordmanden at være tryg i tilværelsen. Basalt set, så er livet og Norge et godt sted at være. Og man kan forvente, at hvis man mister fodfæstet, så vil det være nogen, der tager sig af en, og i sidste instans så staten og nav. I Danmark, der sættes retten af den stærkeste part, og ofte, det vil ofte sige flertallet. I Norge, der synes det at være den svageste og den marginaliserede part, som definerer, hvad der er rigtigt at gøre i en bestemt situation. Og den her læsning af en helt almindelig dagligdags hændelse, den stemmer også overens med de værdier, som teolog og professor og leder af Center for Tværfaglig Kønsforskning, Jorunn Økland. Altså de værdier, som hun ser som udtryk for den nationale identitet. Ifølge den norske selvforståelse, der er det lighed og retfærdighed, som først og fremmest ligger nordmanden på sinde. Og danskere, de tænker anderledes om sig selv, og jeg tror, at karikaturkrisen har sat fokus på den værdi, som om noget definerer den danske nationale ethos, frihed. Og frihed, det vil først og fremmest sige tanken og talens frihed. Og ud over hele Danmark, der har vi spredt monumenter, som den her sten, der hylder ytringsfriheden og grundloven. Så frit at tænke, tro og tale, det er folkets gamle ret. Grundloven er 5. juni 1849, rejst af egnens kommuner i 100 år. Den her sten, den henviser ikke til, i virkeligheden slet ikke til ytringsfriheden, men den henviser til sprogstrid, den strid om sprog, som prægede situationen i Sønderjylland, fordi Sønderjylland skiftevis har tilhørt Tyskland og Danmark. Så det er i virkeligheden noget andet, der ligger bag, men det er blevet et spørgsmål om ytringsfrihed op igennem historien, i og med, at den konflikt med Tyskland ikke er aktuel længere. Den frihed til at tænke, frit at tænke, tro og tale, er blevet et spørgsmål om retten til at sige i enhver situation præcis, hvad man mener og tænker, også selvom det måtte krænke andres følelser. Et andet af Grundtvigs udsagn er kommet til at repræsentere den her forståelse af friheden. Grundtvig taler om frihed for Loke, såvel som Thor, og det vil sige, at alle, også den, der har ondt i sinde, skal have ret til at tale i det offentlige rum. Grundtvig mente noget helt andet, men det er en anden sag. Men sprogets semantiske merværdi, det betyder, at ytringer af anerkendte autoriteter altid får et temmelig uforudsigeligt efterliv. Men lad os se på et andet eksempel, nemlig det var ytringsfriheden. Men et andet eksempel, nemlig ligestillingsproblematikken. Den skandinaviske velfærdsmodel har ført til radikale ændringer i kvinders livsvilkår. Udviklingen af en stor og offentlig sektor, som har tager sig af uddannelse, af sundhed og af sociale forhold, den har nødvendiggjort og tiltrukket en stor del af den kvindelige arbejdsstyrke. Og hele ligestillingsdebatten, det handler om den politiske ajourføring af de her nye økonomiske forhold. I Norge, hvor idéer om lighed og retfærdighed har præget den politiske dagsorden, der har staten været et vigtigt redskab i omfordelingen af den sociale magt. I Danmark, derimod, hvor man har fokuseret på friheden, også kvinders frihed til selv at vælge job, børn og orlov osv., der har forholdene været anderledes. I Norge der har det været muligt at bruge kvoteordninger som et politisk redskab. Altså for eksempel i den lovgivning, som kræver, at begge køn skal være repræsenteret i besluttende organer, i virksomheders bestyrelser og i bedømmelsesudvalg for doktorafhandlinger og videnskabelige ansættelser. Og det sidste, det er et kolossalt problem i Norge og Sverige, som har den her regel om, at begge køn skal være repræsenteret i sådanne udvalg. Fordi i Norden er der så få nytestamentlige professorer, så det simpelthen ikke er muligt at besætte bedømmelseskomiteer på en måde, så begge køn er repræsenteret. Og det vil sige, at ansættelsesprocedurer kan trække ud i årevis. Men i Danmark derimod, så kolliderer tanken om kvoter med forestillingen om den enkeltes frie valg. Og det betragtes som mindreværdigt, der som en person ville blive valgt på grund af sit køn eller sin etnicitet, og ikke ud fra snævre faglige krav. Der er ingen, heller ikke kvinder, der er ingen, altså kvinder i Danmark er heller ikke positivt indstillet til kvoteordninger. Der er simpelthen ingen, der ønsker at blive ansat på sådan betingelser. Men det danske udgangspunkt, det er, at mænd og kvinder, de har de samme sociale og formelle forudsætninger for uddannelse. Og eftersom diskrimination er imod loven, så tænker man sådan, at når der alligevel er så få kvinder i ledende stillinger, så må det være et udtryk for, at kvinder selv fravælger karrieren og prioriterer familielivet. Og det skal de selvfølgelig have lov til. Det skal staten ikke blande sig i. Men hvorfor er det et enten eller? Hvorfor kvalificerer familieliv karrieren i Norge, men betragtes som en hindring i Danmark? Selvfølgelig så er man i Danmark enige om, at diversitet vil være en fordel i mange virksomheder og situationer, men det bliver sjældent, for ikke at sige aldrig, implementeret som en egentlig udviklingsstrategi. Mens man i Norge ser køn og seksualitet og etnicitet som diskurser, der må forhandles politisk, så reducerer spørgsmålene i Danmark til et spørgsmål om individuelle valg. Det eksklusivt på valgfriheden forhindrer a priori, at man skulle få øje på dybere strukturelle forhold, som kunne forklare situationen. Det, der er sket, det er, at normens eller lovens normativitet er blevet forvekslet med situationens fakticitet. Nedenunder de her forskelle i den nationale karakter eller ethos, så finder vi også forskellige forståelser af staten. Den danske grundlov fra 1849, den er i virkeligheden altså 35 år yngre end den norske konstitution. Men den danske grundlov er resultatet af en fredelig revolution, som blev afslutningen på 200 års enevælde. Der er tale om en revolution, som blev gennemført fra oven af embedsmændene. Og måske så er det derfor, at det er den tyske oplyste øvrighedsstat eller embedsmandsstat efter preussisk forbillede, som er blevet den danske statsmodel. Det vil sige, at fordi staten er en embedsmandsstat, så står den almindelige borger over for staten eller uden for staten. Og ofte så opfattes det statslige apparat som en bureaukratisk mastodont, hvis beslutninger er uforudsigelige, og som man går allerklogest i blot at acceptere. Det er meget bedre at operere taktisk inden for systemet, end at udfordre det politisk. Så i Danmark har man et statsligt styret samfund, og så har man en parastatslige strukturer, hvor borgerne egentlig gør, hvad de vil, uden at gøre det til et spørgsmål om politiske forhold. Således, altså Danmark er et af de lande i hvert fald i Nordeuropa, hvor sort arbejde er en væsentlig del af den økonomiske struktur. Ikke? Selv politikere er involveret i det, og de slipper som regel godt fra det. Det vil aldrig ske i Norge. Det er kun, når udefra kommende kræfter truer, så rykker borgerne sammen og bliver en nation, der identificerer sig med staten, som det for eksempel skete under Muhammed-krisen, hvor ytringsfrihed og demokrati gled sammen i en national diskurs, der havde islam som sin modsætning og fjende. Så i Danmark er demokrati ikke blevet et spørgsmål om lighed og retfærdighed, men et spørgsmål om ytringsfrihed. Formuleringen af den norske grundvold i 1814, så den blev underskrevet i Eidsvoll, og derfor også er, som I ved, bedre end jeg, kaldes Eidsvollserklæringen. Den var blev foranledet af den danske konges fatale involvering i Napoleons krigene. Og tabet, altså Danmark var tabende side, og det førte til, at den danske-norske union, der var ganske vist ikke tale om en i union mellem to ligestillede parter, men om en union, hvor Danmark var det regerende overhoved, eller den danske konge. Det betød dog ikke, at Norge i den her omgang fik sin frihed, fordi Sverige, som var på den sejrende side i de europæiske krige, forlangte Norge. Og efter en kort krig, som Norge var for svag til at vinde, og Sverige for stærk til at tabe, så blev udgangen af Norge endnu et helt århundrede, måtte være en union under fremmed overherredømme. Den her gang Sverige. Men Sverige måtte dog indrømme Norge sin egen konstitution, og det betød, at Norge i praksis blev den stat, som først i 1905 formelt fik sin fulde frihed som nation. Så Norge hører i virkeligheden til en af de yngste stater i Europa. For eksempel på linje med Tyskland. I Danmark der blev den lange historie med enevælden, altså en hemsko for statsudviklingen. I Norge derimod, der tilbød den historiske situation omkring begyndelsen af det 19. århundrede muligheden for at skabe noget helt nyt. Så diskussionerne omkring den norske stats konstituering var stærkt influeret af idéer fra den franske revolution. Først og fremmest den organiske forståelse af staten som identisk med nationen eller folket. Så folket er nationen, og nationen er staten. Det er en helt anden struktur end den tyske eller preussiske, som det var, fordi der var ikke noget Tyskland på det tidspunkt, men den preussiske embedsmandsstat. Så sammenlignet med Danmark, så er identifikationen mellem borger og stat i Norge stærk, eller i hvert fald i mindste den del af Norge, som udgøres af Oslo-området. Og det betyder, at staten på en helt anden måde end i Danmark kan intervenere i den enkelte borgers liv og sikre, at de fælles værdier, altså lighed og retfærdighed, implementeres i den enkeltes liv. Staten er ikke the big papa, men the big mama, der beskytter og opdrager sit yngel. Og fejringen den 17. maj af forfatningen på Eidsvoll, det er en dag, hvor de nationale værdier iscenesættes. Her er det ikke fyrstens magt, der demonstreres i lange militærparader, men nationen i dens selvforståelse. Det er med nationens børn, det er børn, kød af vort kød, som marcherer på Karl Johan. Og selv en emigrantarbejder i selskab med en homoseksuel professor og fakultetets udenlandske studerende fra Afrika kan ikke undgå den her dag og føle sig inkluderet i den nationale ethos. Og rammen om arrangementet, det er de bygninger, som repræsenterer den norske stat. Altså Kongepaladset, Universitetet og Stortinget. Og det er den her treenighed, som er indskrevet i norske sjæl. Landsfaderen, oplysningen og den nationale ånd. Og hvad har alt det her så med Bibelen at gøre, vil nogle af jer måske spørge. Og en hel del vil jeg hæve det. Og jeg skal argumentere for, at den nationale ethos er dybt forankret i den teologiske tolkning af de historiske begivenheder, som førte til dannelsen af de to nationer. Engang så var Norge og Danmark forbundet, altså i den fælles union, men reelt var der tale om en kolonial relation. Danmark havde brug for Norges råstoffer. Vi har gravet al jeres sølv ud, og det er en stor del af det er i Danmark, eller blev brugt til at finansiere danske krige med. Men hverken Norge eller Danmark ønsker i dag at se på det på den måde. Og måske fordi det bryder med forestillingen, om den skandinaviske idé af frie og beslægtede stater. Men fordi vores fortid er bundet sammen af koloniale relationer, så kan det ikke komme som en overraskelse, at den nationale ethos i de to lande spejler hinanden som et negativ til et positivt. I forbindelse med Universitetet i Oslos 200 års jubilæum, så har der i høsten her i sidste år været en jubilæumsudstilling ved Humboldt Universitetet i Berlin. Og den her pjæse er fra udstillingen. Og den udstilling kommer efter til høsten her til det teologiske fakultet. Når TF valgte at have sin jubilæumsudstilling på netop Humboldt Universitetet, så er det udtryk for en anerkendelse og manifestation af den filosofiske og teologiske arv, som TF ser sig selv som forvalter af. Det handler om den tyske idealisme med dens kulturelle romantik, altså det, der kaldes Blut und Boden, blod og jord, og dens liberale teologi. Og de tre elementer udgør den klippegrund, som det teologiske fakultet har hvilet solidt på gennem 200 år. Den filosofiske arv har linjer tilbage til den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som forstod historien som en lang udviklingsproces, hvor det religiøse teokrati til sidst blev afløst af den moderne stat, som Hegel forstod som et organisk hele af uddannede, eller det vil sige dannede mennesker, og derfor autonome borgere. Overgangen fra jødedommens teokrati til internalisering af religionen i kristendommen var et første og vigtigst skridt i denne udvikling. Internalisering af religionen, ser den i de paulinske skrifter, den etablerede en indre stemme, som gennem udviklingen af den indre dialog frembragte det selvreflekterende menneske. Man taler om, at den, altså, der, at samvittigheden, så at sige, overhovedet bliver til i forbindelse med kristendommens. Luthers tanker om, at helligheden skulle udfolde sig i det borgerlige livs pligter, førte i næste instans til en eksternalisering af den kristne subjektivitet i en borgerlig kultur. Og dette er sekulariseringens grundtanke. Så den nordeuropæiske sekularitet er i bund og grund et religiøst fænomen. Det her er vigtigt, fordi sekulariseringen i den protestantiske Nordeuropa har en helt anden struktur end den sekularisering, som vi ser i den sydlige del af Europa med katolicismen. Der i katolske lande bliver sekularisering til et modsætningsforhold mellem stat og kirke, hvorimod i de nordeuropæiske lande er sekulariseringen en udvikling inden for kirken i sig selv. Ikke? Det er vigtigt at have i mente, når man diskuterer sekularisering, fordi det fører til to forskellige diskurser og to forskellige samfundsstrukturer. Ikke? Det, der sker, det er, at kulten er blevet erstattet af kulturen. I virkeligheden er de to ord jo beslægtede. Og i bogen om den protestantiske etik og kapitalismens ånd fra starten af det 20. århundrede af den tyske sociolog Max Weber, der bliver det beskrevet, hvordan de borgerlige pligter, som jo så at sige erstatter det daglige offer i templet, at de manifesteres i den etik, der bliver drivstoffet i den nordeuropæiske kapitalisme. Så ifølge Hegel, der var den historiske udvikling medieret gennem individet. Så gennem dannelsen, der må den enkelte person, så at sige, komme på omdrejningshøjde med historien. Borgerskab, altså det at blive anerkendt som borger, det byggede på en erhvervet myndighed, altså enten en formue, og ikke at forglemme den kristne konfirmation. Det vil sige, at det var dannelsen, både i forhold til økonomi og så i forhold til det kirkelige, der var afgørende for, at man havde stemmeret i første omgang. Det vil sige, at det var på det her tidspunkt bygger borgerbegrebet ikke på rettigheder. Men, for det var altså de, der havde adgang til den her dannelse, de mænd, som begreb den historiske udviklingsdynamik og nødvendighed, de var i stand til at overskride deres egen tid og dermed sætte en ny æra i spil. Sådan personer Hegel var Jesus og Paulus og Luther. Vi ser i den her periode, at der bliver introduceret en ny videnskab på universiteterne, nemlig historiefaget. Man begynder at interessere sig for historien. Historien bliver genstand for videnskabelig undersøgelse, og med historien, der mener man studiet af store mænd og deres epokegørende bedrifter. Og denne her tilgang til historien, det resulterer også i en ny boglig genre, nemlig biografien. Og biografiens mål, det er at indfange den særlige karakter, den særlige ethos, som præger de her outstanding karakterer, som er i stand til at indfange historien og overskride den, og dermed sætte noget helt nyt i værk. Så pointen det var, at man studerede fortiden for at finde ud af, hvad man skulle gøre i nutiden. Og biografierne, de fungerede altså som et spejl for det borgerskab, der var i færd med at finde sin nye samfundsmæssige rolle. Alt det her, det har Halvor Moxnes, som jo er professor her ved fakultetet, skrevet om i en helt ny bog, der hedder Jesus Beyond Nationalism, som udkom sidste år. Og i den artikel, som Moxnes bidrager med til den her bog, som hedder What is it to write a biography of Jesus? Schleiermacher's Life of Jesus and 19th Century Nationalism. I den artikel, der tager Moxnes fat om teologen Schleiermachers forelæsninger ved netop Humboldt Universitetet i Berlin. Schleiermacher lancerer en helt ny forelæsningsrække på det teologiske fakultet over Jesu liv. Det er vanskeligt for os at forstå i dag, hvor provokerende et sådan tema har været for samtiden. Formålet ved Schleiermachers forelæsninger, det var at lave en Jesus-biografi. Han ønskede at se Jesus som en karakter, en menneskelig karakter, der åbenbart havde været i stand til at skabe en helt ny epoke i historien, altså kristendommen. Når det var provokerende for teologer at tale om den historiske Jesus, så var det fordi man var vant til at tænke omkring ikke Jesus som menneske, men Jesus som Guds søn, som Kristus. Alt det, når man talte om Jesus, så talte man ikke om den historiske Jesus, men man talte om kristologien. Når Schleiermacher ønsker at skrive en Jesus-biografi, så betyder det, at hans tilnærmelse til Jesus bliver til Jesus som et historisk menneske. Schleiermacher forholder sig altså til Jesus som til en hvilket som helst person. Men kirkens tro var baseret på den opstandende Kristus, fuld Gud, fuldt menneske, som det hedder i bekendelserne, og altså ikke på en tømmersvends personlighed, hvor unik den så end måtte være. Så med den biografiske tilgang til Jesus, ikke til Kristus, men til Jesus af Nazaret, så sætter Schleiermacher standarden for en helt ny teologisk disciplin, nemlig Jesus-livforskningen. Interessen for den historiske Jesus er altså relativt ny, og i bund og grund et helt moderne fænomen. Gennem ikke mindre end 18 århundrede, så har man kunnet nøjes med den himmelske Kristus. De bibelske evangeliers bekendelser til Jesus som Guds søn forstod Schleiermacher som et vidnesbyrd om det helt unikke gudsnærvær, der prægede Jesus' personlighed. Så når evangelierne de åbner med åndens nedstigen over Jesus i dåben hos Johannes Døberen, så var det en beskrivelse, selvfølgelig på historiske og mytologiske præmisser, af det her gudsnærvær. Så man kan tale om, at det, der sker med Schleiermacher, det er, at han afmytologiserer evangelierne. Så den bibelske tale om ånden, det bliver i virkeligheden til den moderne tale om subjektivitet. I sine analyser af Schleiermachers Jesu liv-forelæsninger, der viser Mocnes, hvordan den historiske Jesus er blevet en figur, som er blevet brugt til at koncipere den tyske nation. Og det på et tidspunkt, hvor hverken det tyske folk eller Tyskland som geografisk afgrænset område eksisterede. Og et redskab i den her proces, det bliver Jesus' forkyndelse af Guds rige. Fordi pointen er jo netop, at Guds rige ikke findes som et fysisk og geografisk fænomen, men at det altid er i sin vorden, dets komme er foregrebet i troen. Og på tilsvarende vis, så kunne Tyskland også konciperes, tænkes mentalt, før Tyskland som geografisk enhed fandtes. Men det, at man får etableret Tyskland som idé, det bliver så også drivkraften bag den senere geografiske konstituering af landet. Altså det, vi jo ofte hører, det er, at der er delstatsvalg i Tyskland. Og selve samlingen af de her delstater til i virkeligheden en tysk nation, er lige så moderne som Norge er det. Mens det her det sker i Tyskland, og det sker i Norge, så sidder der i Danmark en teolog og filosof i København, nemlig Søren Kierkegaard, som skriver værk efter de tyske hegelianere og deres proselytter blandt de danske teologer. Kierkegaard vender sig stærkt imod Hegels positive identifikation af den guddommelige vilje med den historiske udvikling. Når det guddommelige manifesterer sig i historien, altså sådan som det skete i Jesus af Nazaret, så sker det ikke som nødvendighed, men derimod som et paradoks, der på ekstraordinær og unik vis bryder ind i historien. Kierkegaard afviser Schleiermachers forskning i den historiske Jesus. Som disciplin så har historieforskning og teologi intet med hinanden at gøre. Historieforskningen har ingen adgang til Jesus som Kristus, det har alene troen. Den viden, som det historiske projekt kan kommunikere om Jesus, vil i sidste instans tilintetgøre Kristus. I modsætning til Norge, så har det liberalteologiske projekt og den historiske Jesusforskning aldrig fundet fodfæste i Danmark. Det grundviske dannelsesprojekt under overskriften Menneske først, kristen så, har formodentlig optaget den her position, men i modsætning til liberalteologien, så er grundvis Jesus altid opstandelsens Kristus. Men fædrene til den norske konstitution, de hilste Hegels filosofi og Schleiermachers teologi velkommen. Og som i Tyskland, der kunne Jesus' forkyndelse af Guds rige være et instrument i dannelsen af den norske nation. Med det resultat, at den norske nationalkarakter blev intimt knyttet til forestillingen om den historiske Jesus. Og det her forhold, det manifesterer sig i bibelforskning i og med, at den første professor, som blev udnævnt her ved fakultetet i Oslo, Johan Lüder Bruun, han havde været student ved den tyske ekseget og liberale teolog Adolf von Harnack. Og gennem ikke mindre end 40 år som professor, så har Lüder Bruun fået skabt en liberal platform for bibelforskningen her ved TF, som stadig i dag karakteriserer fakultetet. Jeg tror, vi skal holde en pause her på et kvarter, og så fortsætter jeg derefter.